qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Olmazor tumanida 11 ta tadbirkor manfaatlariga 3.6 milliard so'm zarar yetkazgan firibgarlar faoliyati fosh etildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Olmazor tuman bo'limi tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasida MM A va YF mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarlari hamda boshqalar oldindan o'zaro til biriktirib 11 ta xo'jalik yurituvchi subyektlardan olingan 3.6 milliard so'mlik dori vositalarini naqd pulga sotib yuborgan. Savdodan tushgan pullarni to'lamasdan firibgarlik yo'li bilan o'zganing juda ko'p miqdordagi mulkini qo'lga kiritganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan jamiyat rahbarlari va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.